16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku pregled važnih vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do kraja dana uputit će sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora za sve osumnjičene osobe uhapšene u okviru akcije Lavina.
Vlada Republike Srpske želi da se utvrdi eventualna odgovornost privedenih u akciji Lavina, izjavio ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Porodica Starovlah tužit će Bosnu i Hercegovinu sudu u Strasburu.
Srbija se danas nalazi na političkoj, ekonomskoj, moralnoj raskrsnici, izjavio na konferenciji za novinare u Beogradu premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Hrvatsko pravosuđe neće se pomiriti sa oslobađajućom presudom lideru radikala Vojislavu Šešelju i tražit će ulaganje žalbe.
U Banja Luci večeras predstavljanje romana Islednik Dragana Velikića, dobitnika ovogodišnje Ninove nagrade.
Novak Đoković večeras protiv Davida Goffana u polufinalu Mastersa u Miami u prenos na RTRS-u od 19. časova.
Nastavlja se period toplog vremena, u Banja Luci 24 stepena. Tužilaštvo BiH do kraja dana uputit će sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje pritvora za sva lica uhapšena u okviru akcije Lavina. A zbog sumnje da su oštetili Bobar banku i bankarski sektor za 123 miliona maraka, među kojima su i direktorka Agencije za bankarstvo Srpske i investiciono-razvojne banke Slavica Injac i Snežana Vujnić. Mjere za određivanje pritvora odnose se i na direktora Bobar banke od maja 2010. godine do marta 2014. Petra Cacanovića, direktora Bobar banke od marta 2014. godine Anu Mirosavljević, članove nadzornog odbora banke Sonju Kurtum i Sašu Tomića, direktora sektora rizika u banci Batrića Đurišića, internog revizora Zdravka Dubova i zamjenika direktora banke i direktora sektora korporativnog bankarstva Igora Prodanovića. Opširnije u prilogu Gostimir Kajskić.
Istraga u predmetu nastavlja se protiv ukupno 24 lica osumnjičena za nezakonitosti kojima je nanesena šteta od oko 123 miliona maraka, te pribavljena nezakonita korist od najmanje 115 miliona maraka i ozbiljno uzdrman bankarski sistem u BiH, izjavio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić. On je naveo da je tužilaštvo BiH objavilo i listu deponenata čiji su depoziti pretežno izgubljeni pokretanjem likvidacije Bobar banke i koji su najvjerovatnije izgubili najveće iznose. Na listi oštećenih sa najvećim iznosima su fondovi kojim upravlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i to oko 13 miliona maraka po osnovu depozita i više od 2 miliona maraka po osnovu akcija i 31 milion po osnovu zajma.
Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine već je oštećena za oko 56,7 milijuna KM koji su morali biti isplaćeni za depozite do 50.000 KM te su za navedeni iznos od 56,7 milijuna oštećeni građani Bosne i Hercegovine. Među deponentima koji su izgubili najveće iznose pokretanjem likvidacije Bobar banke ima institucija od javnog značaja čime su izravno ugroženi građani Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo BiH i partnerske agencije nastavljaju borbu protiv nezakonitosti a sa ciljem zaštite financijskog sustava Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naveo je da je akcija SIPE pokazala bespotrebnu silu i političku obojenost SIPE i tužilaštva BiH, naglasivši da je uvjeren da su zaposleni u Agenciji za bankarstvo i u Investiciono-razvojnoj banci Srpske radili u skladu sa zakonom.
Pokušaj ovako nelegalnog tužilaštva isključivo jeste u tome da demontira snagu Republike Srpske i da Republika Srpska koja je godinama kroz Haški tribunal bila osuđivana kao udruženi zločinački poduhvat sada bi trebala da bude udruženi kriminalni poduhvat. Nažalost, neki izvršioci radova dolaze iz Republike Srpske. Znamo sve i znamo šta rade. Ne želim nikoga da branim, pogotovo kad prekršio zakon. Ali ovo je obična politička hajka što rade u nastojanju da uruše bankarski sistem kako bi Republika Srpska doživjela financijski kolaps.
Vlada Republike Srpske traži da se utvrdi eventualna odgovornost osumnjičenih u akciji Lavina, naveo je ministar financija Zoran Tegeltija.
Jednu stvar hoću da vam kažem, da je vlada Republike Srpske apsolutno zainteresovana da utvrdi se odgovornost zašto se to desilo Bobar banci. Ko je dodjeljivao kredite Bobar banci, privrednim subjektima koji nisu vraćali te kredite, zašto se to dešavalo, da li ima povezanih nekakvih plaćanja sa stranim licima ili tome slično. Ali ono što mi stojimo iza toga sasvim sigurno jeste da dio tog procesa nisu institucije Republike Srpske, da odgovornost za nevraćene kredite ne leži ni na Agenciji za bankarstvo, da ne leži ni na Investicionoj banci.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić izjavio je da su hapšenje u okviru akcije Lavina na neki način i rezultat istraga MUP-a Republike Srpske u posljednjih nekoliko mjeseci. Vasić je rekao da su pripadnici SIPE uz asistenciju policije Srpske pretresli 3 lokacije, a 10 lica privedeno je u SIP-u radi saslušanja, nakon čega će se odlučiti za koga će biti predložen pritvor, a ko će se braniti sa slobode.
Uprava kriminalističke policije zajedno sa centrima Banja Luka i Bijeljna provodila je više mjeseci istragu vezano za Bobar banku, Bobar osiguranje. To je rađeno zajedno sa okružnim tužilaštvom Bijeljna, koje je kasnije taj predmet prepustilo tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Zadnji izvještaj koji smo uputili prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine je upućen prije neka 3-4 mjeseca i oni su nakon toga proveli tužilački dio istrage i odlučili juče za hapšenja koja sprovele kolege iz SIPE uz asistenciju naših ljudi.
Ekspert za bezbjednost Predrag Čeranić kaže da će SIPA pojesti samu sebe ako dozvoli da bude politički instrumentalizowana. Rekao je da se nakon Haške presude prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću moglo očekivati nova akcija SIPE po nalogu tužilaštva, što ministar bezbjednosti BiH pompezno najavljuje kao i nova hapšenja. Čeranić zaključuje da je riječ o vraćanju stare priče o kriminalu i korupciji, dok pitanje terorizma, što bi trebao biti primarni cilj, ostaje po strani.
Policija i tužilaštvo treba da rade svoj posao, ali velika medijska pompa, najavljivanje akcija u smislu bit će hapšenja, bit će još hapšenja, pogotovo koliko su te akcije projektovane i usmjerene samo na jedan entitet ili samo na institucije Republike Srpske, to u nijekom slučaju nije dobro. Vjerujem da će uskoro uslijediti i neka nova akcija, opet u Republici Srpskoj, a onaj posao koji je po ocjenama svih relevantnih faktora najvažniji, a to je borba protiv terorizma, ostati potpuno marginalizowana.
Iz Investiciono-razvojne banke Republike Srpske saopšteno je da su pripadnici SIPE izuzeli dokumentaciju u vezi sa Bobar bankom i da ova banka radi normalno.
Danas se navršava 12 godina od desantne akcije NATO-a i Eufora na Palama, u kojoj su upadom u parohijski dom brutalno pretukli sveštenika Jeremiju Starovlaha i njegovog sina, vjeroučitelja Aleksandra. Od teških povreda kod obojice ostale su trajne, neizlječive posljedice, dok vojnici nisu krivično odgovarali jer ih je štitio imunitet. Porodica je najavila pokretanje postupka protiv BiH za naknadu štete pred Evropskim sudom za ljudska prava nakon što su apelaciju odbacili i Sud Bosne i Hercegovine i Ustavni sud BiH. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Meta noćnog desanta tadašnjih mirovnih snaga bili su sveštenički stanovi crkva, koje je planirao i naredio akciju, najvjerovatnije će ostati tajna, a vojnici zaštićeni imunitetom nekažnjeni. Nezvanično, akcija je izvedena pod izgovorom traženja optuženih za ratne zločine. Najteže posljedice od 3 svešteničke porodice imaju otac i sin Jeremija i Aleksandar Starovlah. Mlađi Starovlah je 100% invalid. Sveštenik Jeremija nerado govori o noći užasa i teškim posljedicama.
Taj čin, to djelo, ili bolje reći nedjelo, ili mogu reći zločin, i naravno jeste zločin, je mogao imati toliko utjecaja na one koji nemaju veru, koji nemaju nadu, koji nemaju ljubav. Znači, ako čovjek izgubi i veru i nadu i ljubav, onda je izgubio život. A mi nismo izgubili život zato što je to Gospod htio, ne ljudi.
I ljekari u Tuzlanskoj bolnici, u koju su pripadnici Eufora, oca i sina, u nesvjesnom stanju polomljenih ekstremiteta i razbijenih lobanja, dopremili helikopterom, nisu vjerovali u čudo da će preživjeti. Ipak, čudo se desilo, ali su posljedice veoma teške. Pravni zastupnik porodice Starovlah, Miljkan Pucar, kaže da će zbog zločina izvršenog nad tom porodicom u narednih mjesec dana pokrenuti postupak protiv BiH za naknadu štete pred Eufora Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu nakon što su iscrpljene pravosudne instance u BiH. Podseća da je BiH garantovala imunitet vojnicima dok su apelaciju odbacili i sud BiH i Ustavni sud BiH.
Tome Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odbio našu apelaciju kojom smo tražili da Bosna i Hercegovina plati novčanu nadoknadu porodici Starolah zato što oni nikada neće saznati ko je naredio i ko je izvršio zločin protiv njih.
Pripadnici EUFOR-a su tvrdili da su Starovlasi povrede zadobili od detonacije, dok su ljekari i istražna komisija predstavničkog vijeća BiH parlamenta potvrdili da su povrijeđeni tupim predmetima, mehaničkim oruđem, rukama i nogama.
Čitanjem optužnice i uvodnim riječima tužilaštva i odbrane počelo je suđenje bivšem pripadniku takozvane armije BiH Edhemu Žiliću, optuženom za zločine protiv srpskog i hrvatskog civilnog stanovništva počinjene 1993. godine na području Konjica.
Prema optužnici Edhem Žilić je činio, naredio, omogućio i nije spriječio nečovječna postupanja prema zatvorenicima hrvatske i srpske nacionalnosti u zatočeničkom objektu sportske dvorane Musala u Konjicu, prenio je Birn. Kao nekadašnji vršilac dužnosti upravnika u tom objektu, Žilić je optužen da je od maja do kraja oktobra 1993. godine omogućio stražarima da seksualno zlostavljaju i siluju te zatvorenike.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Srbija se danas nalazi na političkoj, ekonomskoj i moralnoj raskrsnici. Izjavio je na konferenciji za novinare u Beogradu premijer Srbije Aleksandar Vučić. Moja je obaveza da građane Srbije upozorim na opasnost u kojima će se naći naša zemlja ako političku podršku dobiju političke snage koje nas vraćaju u prošlost, u stanje nepovjerenja, netrpeljivosti i izazivanja novih sukoba bilo koje vrste, rekao je Aleksandar Vučić. Iz Beograda Marica Lalović.
U vrijeme kada Srbija ostvaruje određene pomake u ekonomskoj sferi, kada je otvorila pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom, uslijedile su nove političke turbulencije za koje Srbija nije ni kriva ni odgovorna, kaže premijer Vučić.
Došlo je do presuda pred Haškim tribunalom. Jedan od tri osnovna cilja zbog kojih je ustanovljen Haški tribunal bio je da dođe do pomirenja naroda na prostoru bivše Jugoslavije i nema nikakve sumnje da Haški tribunal taj osnovni cilj ni na koji način nije ispunio. U stvari, Haški tribunal je sve vreme zabijao eksere u kovčeg usnulog Balkana koji bi trebalo da nastavi i u budućnosti da se bavi samo svojom prošlošću, ratovima i ničim drugom.
Vučić je podsjetio da je po objavljivanju presude prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću vlada Srbije izašla sa najodgovornijim, najjasnijim i najozbiljnijim odgovorom za cjelokupnu domaću i stranu javnost.
Izgovorili smo samo jednu rečenicu, a to je da nikome nećemo da dozvolimo da na osnovu presuda Haškog tribunala ruši Republiku Srbiju i da ruši Republiku Srpsku. To su naše ustavne i zakonske obaveze. Nažalost, samo 48 sati posle te izjave usledili su žestoki napadi na Srbiju i najava nove revizije tužbe za genocid i agresiju protiv Republike Srbije. Srbija na to odgovorila da smatra da to nije u duhu pomirenja, da to nije dobro za mir i stabilnost na Balkanu.
Kada je riječ o procesu Vojislavu Šešelju, od početka se znalo da je i to jedan politički proces. Prema Šešelju nemam lični animozitet. Njemu i njegove porodici želim sve najbolje, poručio je Vučić.
Ono sa čim imamo problem, to je njegova politika i to nema veze sa ovom presudom. I žestoko ćemo se suprotstaviti toj politici, jer smatram da je to politika koja Srbiju gura u prošlost. Ukoliko te snage koje misle da su napravile nešto veliko, pa je mnogo dobro da idete u Srebrenicu da pošaljete ljude da slave nekakve presude, ja mislim da je to loša poruka.
Mi moramo da napravimo razliku u ponašanju i ja upućujem poziv građanima da poštujemo svaku žrtvu i osudimo svaki zločin, a da naučimo da živimo sa tim da naše suze roditelje imaju samo u Srbiji, kaže Vučić, pa stoga i ne odustajemo od obilježavanja godišnjice zločina u Jasenovcu i Donjoj Gradini. Vučić najavljuje da u skladu sa politikom dobrosusjedskih odnosa nije odustao ni od posjete Mostaru, gdje će, vjeruje, imati konstruktivne razgovore i sa bošnjačkom i hrvatskom stranom u Bosni i Hercegovini.
Hrvatski ministar pravosuđa Anton Šprlje rekao je da se hrvatsko pravosuđe neće pomiriti sa oslobađajućom presudom lideru radikala Vojislavu Šešelju izrečenom u Haškom tribunalu i da će Hrvatska tražiti ulaganje žalbe.
Ne možemo prihvatiti pravni stav da je ponašanje Šešelja imalo samo političke ciljeve. Sada analiziramo postoje li krivična djela koja nisu obuhvaćena Haškim sudom. Hrvatska neće biti pasivna, rekao je Štrlje, a prenose hrvatski mediji. Oslobađajuća prvostepena presuda izrečena Šešelju u Hrvatskoj izazvala je buru negodovanja, a Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova lideru radikala zabranilo je ulazak u Hrvatsku. O takvoj odluci, koja može trajati najviše 20 godina, obavješteni su svi granični prelazi.
Ratni pomoćnik hrvatskog ministra unutrašnjih poslova Tomislav Merčep danas u Zagrebačkom županijskom sudu nije htio da iznese svoju odbranu za ratni zločin počinjen nad srpskim civilima na zagrebačkom, kutinskom i pakračkom području tokom 1991. godine.
Optužnica protiv Merčepa, koja ga najprije tereti da je naređivao zločine, izmijenjena je prošlog jula nakon više od 3,5 godine suđenja i sada očekuje presudu po tužbi da pripadnike jedinice poznate kao Merčepovci, nad kojom je imao faktičku vlast, nije sprečavao u činjenju zločina, javili su hrvatski mediji. Takozvani Merčepovci na kutinskom, pakračkom i zagrebačkom području nezakonito su uhapsili 52 lica, od kojih su 43 ubili. Tri lica se vode kao nestala, dok je šestero preživjelo zlostavljanja. Završna riječ na suđenju očekuje se 6. maja, poslije čega će uslijediti izricanje presude.
U nastavku donosimo.
Na računu Fonda solidarnosti trenutno se nalazi više od 32 miliona maraka, a u prošloj godini fond je imao 70 miliona maraka više prihoda nego rashoda, stoji u godišnjem izvještaju koji je danas usvojio Upravni odbor Fonda solidarnosti.
Semberski farmeri traže od nadležnih da zaštite domaću proizvodnju i omoguće nastavak izvoza junećeg mesa za Tursku.
Razgovor s Obamom i Putinom danas na Radio Republike Srpske.
Na računu Fonda solidarnosti trenutno se nalazi više od 32 miliona maraka, a u prošloj godini fond je imao 70 miliona maraka više prihoda nego rashoda, navodi se u godišnjem izvještaju koji je danas usvojio Upravni odbor Fonda solidarnosti. Na sjednici Upravnog odbora zaključeno je između ostalog da će se u narednom periodu izdvojiti više novca za privredne subjekte koji su pretrpjeli štetu poplavama, prvenstveno u Banja Luci, Bijeljini i Prijedoru. Opširnije Nenad Stupar.
Upravni odbor Fonda solidarnosti donio je niz zaključaka, između ostalih i o isplati sredstava javnim preduzećima Vode Srpske i Putevi Srpske u iznosu od 650.000 maraka za izvršene radove u prošloj godini, istakao je ministar financija Zoran Tegeltija. Naglasio je da će sljedeća sredstva biti izdvojena za sanaciju rijeke i Janje u Bijeljini.
Donijeli smo naravno i zaključak da se izvrši plaćanje dijela eksproprijacije za grad Bijeljina, koja je imala zaključak da će se odobriti sredstva. Grad Bijeljina u međuvremenu završio kompletnu eksproprijaciju vezano za rijeku Janju u vrijednosti 1 milijun konvertibilnih maraka. Danas će predsjednica vlade potpisati ove zaključke i u ponedjeljak će sva ova sredstva biti uplaćena.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić naglasio je da je Fond solidarnosti opravdao svoje postojanje, a sredstva iz ovog fonda služit će u buduće za preventivnu zaštitu od poplava i katastrofa. Ranije iz Fonda za privredne subjekte iz Šamca i Doboja je isplaćeno 9 miliona maraka, a Mićić je rekao da će se sada raditi na raspodjeli sredstava privrednim subjektima u ostalim gradovima i opštinama koji su bili pogođeni poplavama.
Grad Bijeljina i još neki gradovi su zajedno s privrednim komorama napravili neku analizu i da koliko toliko od 10, čak 10 ili možda i manje od 10% da im se nadoknadi, i mislim da je dobar zaključak danas bio da u toku aprila još jednom sjedimo i da vidimo šta bi moglo se uraditi da se pomogne privrednim subjektima.
Komentarišući odluku Ustavnog suda Republike Srpske koji je neustavnim proglasio način prikupljanja sredstava u Fond solidarnosti, ministar financija Zoran Tegeltija istakao je da se radilo samo o formalnom propustu prilikom donošenja zakona i naglasio je da je najbitnije da su novac dobili oni kojima je bio najpotrebniji.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić otvorio je u vodećem ruskom industrijskom gradu Nižnjem Novgorodu Centar za poslovnu saradnju Republike Srpske. Evo što je tim povodom rekao ministar Đokić.
Mi smo veoma radosni što danas imamo takvu priliku da promovišemo ovaj vid naše saradnje i naše želje da poboljšamo odnose i dignemo na viši nivo odnose između ruskog i srpskog naroda. U više oblasti se ta saradnja može odvijati, to je naš zajednički plan. Prije svega, ovaj centar će poslužiti da postakne ekonomsku saradnju. Oblast Niže Novgoroda je jedna od najjačih industrijskih oblasti i Republika Srpska je veoma spremna da razvija dobru saradnju s ovom regijom. Mi nismo velika republika, ali imamo kapacitete koji mogu u velikoj mjeri da doprinesu snaženju ekonomske saradnje i ne samo ekonomske, nego i svake. Ako govorimo o ekonomiji, onda možemo da ponudimo saradnju u oblasti mašinske, metaloprerađivačke, drvoprerađivačke oblasti, u oblasti avioindustrije, agroindustrije, u pogledu razmjene znanja, naučno-obrazovne institucije mogu da se snažnije čvršće povežu, pođe i oblast građevinske industrije i građevinarstva u cjelini.
U Prijedoru je obavljena svečana primopredaja novoizgrađenog postrojenja Prijedorske toplane namijenjenog za proizvodnju toplotne i električne energije. Prednosti novoizgrađenog postrojenja Prijedorske toplane su višestruke. Prije svega grijanje na dvostruko jeftiniji, obnovljivi energent drvo, umjesto na dosadašnji mazut i značajno kvalitetnije grijanje. Nova Prijedorska toplana ispunjava ekološke standarde i jedina je u Republici Srpskoj, u kojoj se osim toplotne počinje proizvoditi i električna energija. Iz Prijedora Gordana Vila.
Prva sezona grijanja na biomasu bliži se kraju, a radijatori više nego topli. U novom pogonu kotlovi rade 24 časa punim kapacitetom.
Veoma smo zadovoljni. Prije svega 24 sata dnevno griju.
Prevrućo i u mene su zavrnuti radijator i otvorena vrata. Mnogo je vruće.
Prijedorska toplana najsavremenije je postrojenje na biomasu i jedino u kojem se osim toplotne proizvodi električna energija u Srpskoj. Uštedjelo se dvostruko više, kaže direktorka toplane Prijedor Ljiljana Despotović.
Stvarno su velike uštede, iskustvo, jedno fantastično preporuka za sve da se riješe uvoznog energenta i da pređu na domaći energent koji imamo na dohvat ruke.
Novi pogon je od izuzetnog značaja za grad Prijedor, kaže gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Umjesto 5,5 miliona maraka, koliko je koštao mazut za jednu sezonu, sada grijanje, odnosno drvo za ovu toplanu košta blizu 2 miliona maraka.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić kaže da se favorizuju ovakva postrojenja koja ispunjavaju ekološke standarde i ne zagađuju životnu sredinu.
Imamo još neki postrojenja, znači na biomasu, to su toplane u Gradišci, toplana na Palama. Sada treba da počne sa izgradnjom toplana u Sokocu.
Toplana u Prijedoru izgrađena je u rekordnom roku, a glavni izvođač radova bila je austrijska firma Urbas Energitehnik.
Semberski farmeri traže od nadležnih da zaštite domaću proizvodnju i omoguće nastavak izvoza junećeg mesa za Tursku. Procjenjuje se da samo u Semberi ima oko 2000 bikova koji su utovljeni za izvoz, čiji je plasman na domaćem tržištu neizvjestan. Sastanku sa semberskim poljoprivrednicima prisustvovao je pomoćnik ministra za poljoprivredu u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Dušan Nešković.
Proizvodnja, otkup nije države Bosne i Hercegovine nadležnost, dakle država Bosna i Hercegovina nema ništa sa otkupom stoke, niti osnove, niti mogućnost bilo kako da reaguje. Niti ima sredstva za to, niti ima robne rezerve za to, nema ništa. Dakle, došli smo da vidimo kako na koji način goruće pitanje viška stoke, tovnih bikova i tovnih tovljenika u svinjarstvu da se otkupi, da se uradi taj dio posla kao prvi dio. Drugo je da im kažemo šta smo uradili i da nastavljamo i osiguravamo izvoz govedine u Tursku. To je također dio koji možemo mi da uradimo i koji će se uraditi u naredni nekoliko dana.
Povodom 4. aprila, dana Policije Republike Srpske u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Bjeljini, danas su održane pokazne vježbe MUP-a Srpske i izložena oprema koju policijski službenici koriste u svakodnevnom radu i obuci. Opširnije Aleksandar Javorac.
Na Trgu Krajine u Banja Luci pripadnici jedinice za podršku izveli su pokazne vježbe hapšenja, demonstracija, tehnike sile, alpinističke tehnike spuštanja niz objekat. Postavljena je izložba policijske opreme i službenih vozila koja je privukla veliku pažnju građana. Na ovaj način policija nastoji da se druži sa građanima i da im prezentuje svoj rad, rekao je direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Pa opremljenost naše policije je dosta popravljena unazad ove dvije godine, ali i dalje ima potrebe da se puno više ulaže u opremanje policije, posebno u oblasti forenzike, odnosno kriminalističke tehnike, kriminalističko-tehničkih vještačenja, opreme koja je vrlo zahtjevna za oblast sajber kriminala.
I pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje danas su nizom aktivnosti obilježili Dan policije Republike Srpske. Služen je pomen poginulim pripadnicima ovog centra i upaljene svijeće, načelnik ovog centra Žarko Laketa.
Veoma sam zadovoljan radom svojih policijskih službenika, veoma sam zadovoljan kadrovskim rješenjima koje sam ja uradio kada sam došao kao načelnik centra.
Obilježavanju Dana policije u Trebinju prisustvovao je i vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije.
Uloga i mjesto ove institucije u našem gradu od neizmjernog značaja, ali taj značaj moramo da poštujemo svi i da svi u tome učestvujemo, a tako i sa svakom drugom institucijom. Ona će biti onoliko poštovana koliko poštuje ljude.
Povodom obilježavanja Dana policije Republike Srpske u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo organizovan je prijem za penzionisane pripadnike policije i položeno cvijeće na spomen obilježje poginulim policajcima. Prigodnim sadržajima Dan policije obilježen je i u Bijeljini. Centralna manifestacija bit će održana 4. aprila u Banja Luci.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Vladimir Putin i Barack Obama u našem studiju od 17 časova. Dvojice najmoćnijih državnika današnjice prvi put zajedno pred mikrofonima i to na Radiju Republike Srpske. Informacija o kojoj svijet govori već nekoliko dana, da li je tačna? Prvo aprilsko istraživanje uradila je Mirjana Grabiš.
Gostovanje predsjednika Rusije i Amerike u našem programu pokušali smo izbjeći, objašnjava direktor Radija Republike Srpske Dragan Pajić.
Nas su zvali iz Moskve i Vašingtona, nudili pojedinačno razgovore sa predsjednicima Rusije i Amerike, međutim nama to programski nije bilo interesantno, usmjerili smo ih na naš marketing da ih se riješimo, jeli? Međutim oni su se dogovorili sa našim marketingom, doduše stavili smo ih zajedno u studiju da umanjimo troškove.
Voditelj razgovora s Obamom i Putinom, Daniel Dakić, ne skriva profesionalno oduševljenje činjenicom da će u studiju biti domaćin državnicima čije poruke će prenijeti svi svjetski mediji.
Ja evo u životu nisam vjeru da ću da radim intervju sa gospodinom Putinom i gospodinom Obamom, ali evo čude se događaju i poruka je jasna, samo ne treba prestati vjerovati, stvari su tu negdje iza ćoška.
A sad ozbiljno. Obama i Putin zaista će biti u našem programu od 17 časova, ali kao likovi satirično-humorističke radiodrame. Vladimira Putina glumi naš poznati glumac Boško Đurđević.
Bilo vrlo zanimljivo igrati lik jednog od dvojice glavnih svjetskih režisera novog svjetskog poretka. Moj kolega Đurđe i ja iz tog ugla smo pokušali prići ovoj specifičnoj dramskoj formi.
Lik Baracka Obame je djelo glumca Đorđa Jankovića.
Nije trebalo ulaziti nešto dublje u lik, to je samo jedna dimenzija lika je rađena, tačnije ta govorna, govorit će naravno na srpskom, a imaće prizvuk kao američki naglasak, neki akcenat.
Razgovor s Obamom i Putinom nastavak je razvoja našeg dramskog programa, kaže direktor radija Dragan Pajić, i ističe da je to samo jedan od razloga zbog čega je urađena ova satirično-humoristička priča.
Želimo da obilježimo Međunarodni dan humora 1. april, a treći razlog je želimo da odamo omaž Orsonu Wellesu, čuvenom američkom režiseru.
Orson Welles je 1938. godine emitovao radiodramu Rat svjetova o napadu Marsovaca kada je pola Amerike pomislilo da je riječ o stvarnoj invaziji bića s druge planete. Pokazao je tada moć radija kao medija, što je i naša skromna želja. Razgovor s Obamom i Putinom na Radiju Republike Srpske danas od 17 časova.
Gospodine Obama, nisam stigao da vas pitam kako je bilo na Kubi istorijska posjeta.
Oh, yes. Dogovor oko uvoza i izvoza. Mi njima demokratiju, a oni nama cigarete. Pa ko više ispuši?
Bilo je krajnje vrijeme. Dosta si se od mene grebao za kubanske cigare.
U Banja Luci će večeras biti predstavljen roman Islednik, čiji je autor dobitnik Ninove nagrade za prošlu godinu Dragan Velikić. Festival komičnog i satiričnog Smejada bit će održan večeras u Banja Luci. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Roman Isljednik obuhvata period od Prvog svjetskog rata i požara u Solunu 1917. godine pa sve do 2012. godine. Prema riječima književnog kritičara iz Banja Luke Igora Simanovića, roman Dragana Velikića usmjeren je ka traganju i razotkrivanju sopstvenog smisla egzistencije. Simanović kaže da je posebna vrijednost romana Isljednik to što predstavlja knjigu o stvaranju.
Naime, preispitujući kroz sjećanje sopstvenu prošlost, pisac preispituje smisao sopstvenog stvaranja, kao što će isljeđivanje ogoliti glavnog junaka, tako će učiniti sa svim onim teško shvatljivim i nevidljivim procesima koji se odvijaju u umjetniku u trenucima nastanka novog teksta.
U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti održan festival komičnog i satiričnog Smejada. Nastupit će komičari, aforističari i satiričari iz Zagreba, Sofije, Prijedora i Banja Luke. Organizatori festivala su Udruženje Tale i časopis za satiru, humor i karikaturu Nosorog. Kantautorka, kompozitorka i pjevačica Maja Sar održat će večeras koncert u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Nakon Banja Luke koncerti će biti održani u Mostaru, Sarajevu, Zagrebu i Beogradu. Izložba nagrađene i odabrane karikature za Pjerovu nagradu 1976-2015. bit će otvorena večeras u Galeriji 96 u Prijedoru.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras protiv Davida Goffana nastavlja odbranu titule na Mastersu u Majamiju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković sastaće se večeras sa Belgijancem Davidom Goffanom u polufinalu Mastersa u Majamiju. Biće im ovo četvrti međusobni duel, a Novak je dobio sve prethodne mečeve. Srpski teniser igra za svoje sedmo finale u Majamiju, turniru na kojem je titulu osvajao pet puta. Zanimljivo je da su organizatori ovaj meč odredili da se igra od 13 časova po lokalnom vremenu, kada temperature prelaze 30 stepeni Celzijusa. U svakom slučaju, od 19 časova po našem vremenu budite uz televiziju Republike Srpske i direktan prenos meča Đoković-Goffan. U drugom polufinalu igraće Japanac Kei Nishikori i Nick Kyrgios iz Australije i ovaj duel od 1 čas iza ponoći možete gledati na našoj televiziji. U finalu u ženskoj konkurenciji igraće ruska veteranka Svetlana Kuznjecova i Viktorija Azarenka iz Bjelorusije. Završni turnir regionalne rukometne SEHA lige, koji se održava u Varaždinu, počeće danas s utakmicom Vesprema iz Mađarske i bjeloruskog Meškov Bresta od 18 časova. U drugom polufinalu od 20 časova i 30 minuta sastaće se ekipe Zagreba i Vardara iz Skoplja. Finale je zakazano za nedjelju u 19 časova, a titulu pobjednika SEHA lige brani ekipa Vesprema.
Danas je umjereno do pretežno oblačno i toplo vrijeme. Sutra na jugu i istoku sunčano, u ostalim krajevima umjereno oblačno i prijatno toplo. Opširni o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Čemernu izmjereno je 15 stepeni, Gradsko, Kalinovik i Drinić 18, Nevesinje i Han Pjesak 19, Mrakovica i Bileća 20, Sokolac, Srbac, Višegrad i Rudo 21, Krupa na Uni, Trebinje, Mrkonjić grad 22, Šipovo, Ribnik, Bijeljina 23, Novi grad i Srebrenica 24, Prijedor, Banja Luka i Doboj 25 i najtopliji Zvornik 27 stepeni. Sutra ujutru na sjeveru i zapadu oblačnije, a ostalim krajima pretežno vedro. Tokom dana prijatno toplo vrijeme uz umjerenu oblačnost na sjeveru i zapadu, a na istoku i jugu pretežno sunčano sa malo oblaka. Temperatura tokom jutra od 6 do 12 u višim predjelima na istoku oko 3, najviša dnevna od 15 do 22 na jugu i jugoistoku oko 25, na planinama oko 13 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Dnevnik je završen, a mi vas na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do kraja dana uputit će sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora za sve osumnjičene osobe uhapšene u okviru akcije Lavina.
Vlada Republike Srpske želi da se utvrdi eventualna odgovornost osumnjičenih, izjavio ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Porodica Starovlah tužeće Bosnu i Hercegovinu sudu u Strasburu.
Srbija se danas nalazi na političkoj, ekonomskoj i moralnoj raskrsnici, izjavio u Beogradu predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Velimir Božić.